Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Працягваємо наш агляд телефонування у за минулий 2012 год. На чарзе ліпень. Свята визволення Мінську чи свята незалежності?
Через 5 днів свята визволення Мінська. Але це свято знову буде у значній мірі отручено показом ряжених Лукашенку, маршалов. У Путіна воювали батька, у Медведєва два дяди, а у Лукашенки хто? І вони не виступали со словами, що не віддадуть победи. Це тільки Лукашенки, хтось відбирає незалежність, хтось відбирає победу, хтось винудив зробити преступну девальвацію, усе хтось, але не він.
3 июля – день освобождения Минска. Хорошая дата. И вот я решил сходить в парк Челюскинцев в Минск. Взял с собой бутылочку пива, оделся по-праздничному и хотел отдохнуть. Праздник же. Но дорогу во вход в парк перекрыли милицейские кордоны. Осматривая содержимое сумок и меня с пивом, не пустили. Пейте там, что продают. А с собой нельзя, было сказано вежливо, но с нажимом. Выходит, что праздновать нельзя холопом, а если и можно, то покупать только в кафешках на территории парка, где цены до небес. И кому эти кафе принадлежат, можно только догадываться.
Жнівень. Війна со Швецією. Шведи як бицем отбомбилися, яще у початку ліпеня. А білоруси тільки тепер придумали, з якої гармати стрельнуть і в яким керунку. Ліквідують шведську амбасаду. Як і буває в таких воєнних ситуаціях у Білорусі, у народі – розброд. Одні хочуть воювати, інші – ні. Знік, так би мовить, агульнонаціональний партизанський дух. Так давайте про увесь гэты разброд на конт плюшавых мядзведзікаў, амбасадараў і ўсяго такога.
Нізкалетящая цель локатор не берёт, потому что лепесток, излучаемый локатор, приёмопередающей кабиной, он упирается либо в неровности поверхности земли, либо в строения какие. Вот поэтому возможен был пролёт шведского самолёта.
Выгодно это было тем, кто хочет выбить деньги из России на улучшение ПВО нашего белорусского. Те и наняли этих шведов, чтобы пролетели. Вот. Именно так было сделано.
Лукашенко треба нейтрализовать свою особистую, злую, помсливую энергию за чью-нибудь покуту у везницах. Так и со шведским самолетиком с медведиком.
Я вам процитирую Юлиана. Дядя моего мужа в Швеции – друг нашей страны, и нас просили не писать ему. Вы же понимаете, это сказала радистка Кэт в больнице оперативнику госбезопасности. Вот так же, я думаю, и Штефан Эриксон, если бы в Минске занимался какими-нибудь тайными делами, он не стал бы нигде высовываться, даже бравировать знанием белорусского языка не стал бы.
Веросень. Что будет, коли покине нас кормитель наш?
Бекось. Рашанский селянин хочет запытаться, кто будет кормить Беларусь, коли не станет на посаде Лукашенко. Хотела бы вызнать през вашу радиостанцию, кто будет кормить Беларусь, коли не станет Лукашенко. Вот, кто? Лебедский будет кормить Беларусь.
Дивное питание, мушу признать, особливо от человека, який народился еще при батьку Сталине и дожил до батьки Лукашенко, помянявши на своей життєвой дорозі шмат інших батьків у двукоссі, на кшталт Хрущова або Брежнєва. Яны што, усе вас кормілі? Ви тільки сядзелі, а яны вам єсті подносілі три рази на дзень? Нават чалавеку, які сядзеў у ГУЛАГу, єсті задарма, як не здаецца, не давалі. Я, што правда, у ГУЛАГу не сядзеў, але на маім життєвым шляху памянялася таксама шмат батьков народу. Хоць гэта было не ў Савецкім Саюзе і Беларусі, а ў Польшчы. Адзіным бацькам, які сапраўды мяне карміў у маім жыцці, быў мой уласны бацька, Уладзімір Максімюк. Але і то да нейкага часу. Калі я ўжо падрос, я стаў дапамагаць свайму бацьку пракарміць мяне. Паколькі я мужыцкае дзіця, дык я дапамагаў яму сеяць і жаць жыта, садзіць і капаць бульбу, вывозіць на поле гной. Зараз я ўжо гэтага не раблю, бо жыву ў горадзе. Але таксама не адчуваю, што нехта мяне корміць. Я цяпер сам бацька і кармлю сябе самога ды сваіх дзяцей, якія пакуль яшчэ не сталі самастойна зарабляць. І я зусім не лічу, що мене кормить батька Обама, хоч я працюю на радіо, яке фінансується американським конгресом. Кастрычнік про білоруську опозицію.
Некорректно поравновывать нашу ситуацию с заходними демократами. У нас нема политики и нема политической оппозиции, хіба что назва заховалася еще с часов незалежности. А так, по сутности, это диссидентский рух. Отповедно, и никто не ставит задачу приходу до влады шляхом выборов. Все же разумеют, что это, в принципе, немогчимо. Тут задача максимум может быть только примусить деючую владу провести хоть некие политические реформы. И эта задача звучит складана и долготерминовая. Как показывает история многих країн, і штучною зміною, лідера опозиції, ця задача не вирішається. Щоб міняти лідерів, спочатку треба, щоб з'явилися нові лідери, а при відсутності політичної конкуренції і в умовах репресій нові лідери не з'являються. Навіть мало жадають вступати в опозицію, не те, що претендувати на лідерство. Так откуда тут може взятися нова опозиція? Не стара ж опозиція перешкоджає формуванню нової, режим перешкоджає. І смішно попрекати опозицію в тим, що вона до сьогодні змінила ситуацію. Не можуть некілька тисяч чоловік змінити менталітет цілого народу. А народ у нас своєособливий, нащадки пристосованців. Привикли пристосовуватися і виживати в будь-яких умовах. І більшині нічого не цікаво, окрім свого власного добробиту. А вже абстрактні коштовності, права, свободи, незалежність, речі многим незрозумілі і непотребні. І що з цим народом зробиш? Тут не те, що опозиція, тут напевно, сам Господь Бог нічого не зробить. Дякую. Надія, город Мінськ.
Дякую вам, Надія. Мой коментар такий. Дисиденти і опозиція – це не тільки різні поняття, але й різні групи, поводле політичного і громадського значення. З дисидентами ніхто ніякої надії на зміну влади не зв'язує. Про їх кажуть спочувальні слови на різних міжнародних демократичних форумах, збирають підписи під протестами і закликами, зв'язаними з переслідом. Але ніхто не розлічує, що вони уявляють собою реальну політичну силу. Це, передусім, моральна сила. Ну а опозиція – це така група, яка здольна удільничати во владі. Наприклад, здольна мати фракцію у парламенті. У Білорусі нічого такого нема вже від 1996 року. Як мені здається, ще годів 5-6 тому була ніяка кволенька надія, що хоча б некілька опозиціонерів опинуться у парламенті і таким символічним чином будуть удільничати во владі. Тепер такої надії нема, а тому народу треба ясно сказати. Опозиції у нас нема, як і виборів, до речі, а ось дисиденти. Гэткае усвідомлення ситуації, зрозуміло, шмат у чим модифікує поводзіни незалежного громадства, якое на владу впливу не має, але все ж хоче заховати певну моральну ці світопоглядну незалежність від офіціозу. Навошта марнувати час на виборчої кампанії з байкотом чи без, які ніяких виніків не дають? Ці не лепш, як у советський час, заняться незалежними виданнями, самоадукацією, самоорганізацією на неформальному узровні? Ось гэта і ось тыя пад'ёмныя праблемы, якія стаяць перад дысідэнтамі. Не трэба людзям вешаць лапшу на вушы, што палітычны рэжым заваліцца, калі толькі яны пойдуць масава на выбары або ўвогуле не пойдуць. Не трэба ствараць нейкіх непатрэбных ілюзій. Лістапад. Пра выбарчую сістэму ў Амерыцы ў сувязі з пераабраннем Абамы на другі тэрмін.
Вось паказваюць пальцамі, кажуць, што там амерыканцы і так. Дотерміново голосують і по почті. Тик, поважаные, то у них же, напевно, і такий ж закон. А у глядчища, коли ласка, у нас ж закон. Что там в законе написано на конт дотермінового голосування? Там сказано, что коли громадянин не буде мець махчимості знаходиться по месці, значить, жихарства там, де він повинен голосувати, то тільки тоді він має право прийти до терміново проголосовать.
Почув виказування Лукашенкова призначенця самосейки на конт виборчої системи Злучених Штатів. І він її розкритикував у пух і прах. Мовляв, і там, сплошь і рядом, дотерміновка. Люди голосують і по пошті, і праз інтернет, і навіть по телефоні. Ось тільки одна господар самосейка чомусь не зауважив. Неважно, яким чином проголосував чоловік. Саме головне, хто і як буде лічити його не голос. А у нас дотерміновку придумали, щоб ярмошене було легше і махлявати. Я тепер на пенсії, і ніхто мені примусово не загонить. Але видатно пам'ятаю, коли я ще працював, не тільки мене, примусово гнали. Викликає начальник цеху до себе в кабінет, групу працівних, і прямим текстом каже: «Так і так, сьогодні ви повинні проголосувати. Коли хто не проголосує, увечері буду ведати. Будуть неприємності. Ось такі у нас вибори».
Ось ми і підійшли до кінця останніх дзвоночка у 2012 році. Хочу пожадати усім нашим слухачам і удільникам нашої передачі, каб новий 2013 год був їм щасливий і світлий, каб дарив надію, оптимізм і задовольнення. І каб ви не забивали про Радіо Свобода і наш аутоадказник. До зустрічі в ефірі в новому році. І ще наша традиційна мантра. Мудро дзвоньте, я вас вислухаю. Давайте пропонови, я на їх відгукнуся. Критикуйте, я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночком Ян Максимюк.